doživetja narave.
Lep pozdrav, dober večer. Prejšnji petek je snežilo, se še spomnite? Zlahka bi uporabili zimska doživetja, no danes pa, ja, skoraj da pomladna. Ampak ne gre tako, čas bo za zimski solstici, ki prihaja v nedeljo, do takrat smo pa še takole astronomsko gledano v jeseni. No in v teh predzadnjih letošnjih doživetjih narave vas lepo pozdravljava Marko in Blaž, ki tudi vabiva danes k sodelovanju. Namreč napovedali smo planinski kviz, malce bo tudi kolesarski. Skratka, če bomo skupaj, bomo lahko povezani v eno tako lepo druščino, vsekakor pa bomo rekli nekaj tudi o znanju, izkušnjah in zimskih razmerah v gorah, opremi varnosti. Več znanja prinese več varnosti. Več varnosti prinese več izkušenj pa prinese več doživeti. Kako bo z vremenom konec tedna v gorah? Dežurni meteorolog Blaž Šter.
Hribih bo tudi za konec tedna sprva deževalo, potem pa v soboto kaže na nekaj snega, več pa potem v nedeljo, tako da bo v hribih dokaj tako pestro vreme, v visokogorju obilne snežne količine, v sredogorju pa saj ob koncu padavin tudi nekaj snega. No.
Trenutno je v visokogorju tretja stopnja nevarnosti snežnih plazov, malce niže druga, skratka, nevarno in vse, česar popolnoma ne obvladamo, je nevarno. To, kar obvladamo, pa je še nevarnejše. Potem postanemo lahkomiselni, pravi neka misel, ki bo dobro izhodišče tudi za nekaj vsebin, ki pridejo v nadaljevanju. Vmes pa dobra glasba, tudi za začetek.
I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too
Takole ognjena del, no o spominih na junijsko srebrno diagonalo bomo v naslednjih minutah rekli kakšno na kratko in zadnjič. V ponedeljek smo namreč uradno zaključili našo akcijo na deli pentljo srebrni diagonali. V centru mobilnosti Špan smo namreč uradno predali vozilo prilagojeno za prevažanje invalida družini s Sašem, za katerega smo skupaj z vami zbrali več kot 31 tisoč evrov. Spomnimo, Alenka Petek z Škofijske Karitas Ljubljana.
Star je danes 14 let, ne vidi, ne govori, ne hodi in je popolnoma odvisen od tuje pomoči. Največ mu jo nudijo domači družinski člani. Družina ima še dva mlajša otroka. Oba sta njegova dobra prijatelja in sta zelo navezana nanj. Drugim brez težav delita informacije o njegovi bolezni. Sta zelo empatična in senzibilna otroka in zelo hitro prepoznata njegovo počutje in potrebe.
Srebrno diagonalo smo junija zbirali sredstva za nakup primernega vozila. Zakaj pravzaprav? Alenka Petek.
Oče vsako jutro otroka odpelje v dnevni center, popoldan pa ga pripelje domov, kar je vsak dan precejšen izziv in predstavlja že kar precejšno težavo zanj. Dvigovanje iz vozička in nazaj ni tako enostavno. Kar nekaj časa so iskali primeren rabljen avto, ki bi ga prilagodili za potrebe invalidov in van po klančini zapeljali invalidski voziček. Sašo okoli sebe v avtu potrebuje veliko prostora, hkrati pa tudi nekoga, ki bo sedel ob njegovem vozičku, ko se bo vsa družina odpravila na izlet ali dopust. Veseli smo, da smo lahko družini ustregli v njihovi potrebi. Zbranimi sredstvi v srebrni diagonali so kupili raben avtomobil, primeren za prevoz invalidov. Med zbiranjem sredstev so se darovalci zelo poistovetili z družino. Mnogi so nas poklicali in z nami delili stiske, izkušnje in težave o podobnih boleznih svojih otrok.
Ja, res lepa zgodba in zdaj le bomo še enkrat vanje vključili tudi vas. Takole bolj veselo, se pravi bolj sproščeno, namreč rekli smo planinski kviz, tale bo še kolesarski zraven. Čisto preprosto vprašanje, kako so si sledili kraji po vrsti, skozi katere smo trije radijski kolesarji 5. junija vozili. Torej diagonala 350 km v enem dnevu 5. junija in kraji, ki jih bom naštel, so zdaj v napačnem vrstnem redu. Preprosta naloga, vi jih boste postavili v pravilni vrstni red in tisti, ki bo to prvi storil pravilno, bo nagrajen. Najprej z glasbeno željo. In kar poglejmo, kateri so ti kraji, takole gredo po napačnem vrstnem redu. Brezovica, Postojna, Ptuj, Markovec, Hodoš in Trojane. Torej, šest krajev, ki so geografsko seveda razpotegnjeni po vsej naši Sloveniji, po tej diagonali, še enkrat jih povem, vaša naloga pa je, da jih postavite v pravilni vrstni red, tako kot so si sledili na našem kolesarjenju 5. junija. Brezovica, Postojna, Ptuj, Markovec, Hodoš in Trojane. No, mislim, da ne bo pretežko vmes, ko zlagate skupaj, čakamo na vaš klic, 1-512-10-00, Marko je že dvignil telefon. Imamo namreč še en kratek odmev z te uradne izročitve vozila, ampak če bo prvi, ki nas je poklical, že ugibal, pa mu dajmo kar prostor. Dober večer, lep pozdrav.
Dober večer, Marija z Bleda.
Marija z Bleda, no tja nismo šli, ampak ste spremljali ja. Tole diagonalo.
Ta prvi je Hodoš,
aha,
potem so Markovci, Ptuj, Trojane, Brezovica pa Postojna.
Aha, ja, žal, vse bi bilo prav, samo niste dobro slišali kraja, ker niso Markovci. Skozi Markovce pa nismo šli. Kraj, ki ste ga napačno razumeli, je Markovec.
A ja,
to je pravzaprav del to Kopra.
A ja, seveda, to je pa razlika.
To je pa razlika.
Ja, ja.
Dobro,
damo še eno možnost, če ste narobe razumeli.
Prav,
boste poskusili še enkrat? Ne, gospa se je poslovila. Ja, je pa veliko pomagala. Če ste dobro spremljali, potem sploh ni treba razmišljati, lahko samo pravilno ponovite. Nič 1-512 10 nič nič, no, medtem ko čakamo na naslednji klic, pa seveda lahko povemo, da je bila Brezovica ne prav na sredini, ampak kar v drugem delu našega kolesarjenja in tam je bil tudi daljši postanek, prav v Centru mobilnosti Špan, kjer smo se zdaj v ponedeljek spet srečali tudi z direktorjem tega podjetja, ki je takole povzel našo akcijo.
Začeli smo poleti z kolesci, ne? Seveda imamo tudi na programu motornih koles, seveda največji podarek je še vedno na osebnih vozilih in pa na dostavnikih. Vse to nekako zaokrožuje našo mobilnost, ki pa še je kako potrebna pri tovrstnih ljudeh, ki rabijo res pomoč in pa še dodatno prirejena vozila, da se lahko gibljajo ali pa s pomočjo staršev, skrbnikov, karkolika. In mislim, da taka in podobne stvari sodijo nekje v avtocentre.
Zanimalo nas je tudi, kolikokrat se na Center mobilnosti Špan obrnejo različne dobrodelne organizacije s prošnjo za pomoč.
Pomagamo tam, kjer le lahko. Seveda tukaj ne smemo še zanemariti tudi športnih udejstovanj, se pravi pri športnikih, tako da pač kot družbeno odgovorno podjetje se trudimo na vseh področjih, seveda pa v mejah možnega.
Tako je povedal gospod Ludvik Špan, torej podjetje se je pridružilo kot darovalec temu projektu. Zdaj vmes pa je tudi zazvonil telefon, tako da lepo zdrav, če sem prav ujel, gospod Aljaž.
Ja, tako je.
Pozdravljeni.
Ja, dobro dan, pozdravljeni.
Torej, naša naloga oziroma vaša je, da pravilno razporedite kraje, skozi katere smo kolesarili 5. junija. Izvolite.
Ja, mislim, da je tako Hodoš, Ptuj, Trojane, Brezovica, Postojna in Markovec.
Tako je. Drži. Se vaša predhodnica je imela čisto prav, samo niso bili Markovci, tako da vam je dala možnost in priložnost. Čestitke, bravo, nagrada je vaša in to glasbena želja. Kaj ste si izbrali?
Od Jana Prstenjaka eno pesem.
Dobro, smo pobrskali in Marko je našel. Tale bo za vas, velik je ta svet, ja, velika je tudi Slovenija, če se takole človek poda s kolesom po njej, ampak se jo da prekolesariti tudi v enem dnevu. Hvala lepa, Aljaž.
Hvala.
Srečno.
Mi dva se ljubiva in se sovraživa, ta zgodba prepovedana je lepa, letiva v nebo in pade v manano, lepo je s tabo in hudo edina. Noč je podo zvez, spet sanjamo vse je res, spedaš kada si iz nebes. Je ta svet, a hočeva živet, a mi dva sva kot plamen, sva kot led, slepa sva oba, zadeta od neba, zdaj se svet vrti za naju dva. Prendica ti prav, da z mano ne smeš, za te nisem te prav in to dobro veš, ti zgledaš čist wow, vse mi všeč. Jaz skožem čist mal, daj same zapleješ. S tabo mi je lepo, kar se ne smije sladko, a zdaj na ju nekdo prekinja. Gori ljubezen ta, čista kot svetatla, na njih stopila sva boginja. Noč je po do zvez, spet zanjamo vse je res, zvedaš kada si iz nebes. Je ta svet, hočeva živet, mi dva svako plame, svako tlet, slepa sva oba, zadeta od neba, zdaj si svet vrti za naju dva. Velik je ta svet, jaz nisem supermen, ker nimam oči, da se ti uprem, skupi
na poti zločina. Tvoj Romeo, Julija, moja edina. Ne moram brez tvojega dotika. Rdeča šminka me mika da pika. To karmava hočem da traja. S tabo grem iz pekla do raja. Brendica ti prav, da z mano ne smeš. Za te nisem tak prav in to dobro veš.
Velik je ta
gledaš čist wow. Vse mi je všeč. Jaz hočem čist mal, ne same zapleš.
Velik je ta svet, hoče vaš živet. Mi dva sva kot plamen, sva kot let. Slepa sva oba, zadeta od neba. Zdaj se svet vrti za naju dva. Velik je ta svet. Velik je ta svet.
Spremljate doživetje narave. Danes govorimo v začetku o kolesarski akciji Srebrna diagonala in na predstavitvi oziroma izročitvi tega vozila, za katerega ste zbrali sredstva vi, dragi poslušalke in poslušalci, je bil tudi drugi donator. To je bil direktor podjetja Suma Projekt Marko Poglajen.
Slišal sem, da se zbira denar in v kakšen namen se zbira. In tam sem pol videl, da lahko zraven pristopam s tem delom moje dejavnosti, ki se navezuje na predelavo vozil za potrebe prevozov osebno-invalidskih vozičkih.
Ta zgodba, Saševa zgodba, vas je nagovorila?
Tako je. Nagovorila je me, sploh me še dodatno zraven, mislim, kot začetek nagovorilo to, da ste kolesarili, ker ima še v mojem srcu še vedno malo kolesarstvo noter, ne? Da sem še malo bolj prisluhnil, ne? Potem pa, ko sem naprej prebiral, pa spremljal to vašo akcijo naprej, ne, sem pol še videl, da lahko tukaj dodatno pomagam s tem, da vam svetujem, da boste lahko kupili ta pravo avto, pa da ga boste lahko to dodatno predelavo naredili s pomočjo države, ki subvencionira to dodelavo vozila s tem novim, oziroma ja, z novim zakonom, da je že ne več tako nov, ne, za izenačevanje možnosti invalidov.
Vozilo oziroma kombi je zdaj predelano in se že vozi po cesti. Seveda v veliko hvaležnost vsem, ki ste sodelovali pri tem projektu. Oče Dani Ogrinc.
Ja, Sašo uživa, poznaš že avto zdaj po vonju, če ne drugače. Tako da je prav vesel, ko nekdo lahko z njim skupaj sedi in se med vožnjo z njim pogovarja, igra, bilo kaj, tako da je super. Ja.
In kaj pravite na novo vozilo mlajša otroka?
Vesela sta se, ja sta vesela. Se včasih krekate, kjer bo spredaj sedel, ker je ponavadi mama zraven Sašo to odzadaj, tako da je zabavno smeha akcije.
Lepo, da smo skupaj sklenili tole lepo zgodbo in seveda v imenu vseh poslušalcev njim se seveda zahvaljujemo za to, da so lahko stopili zraven in takole povezali so to zgodbo v uspešno.
Res, hvala vsem še enkrat, poslušalcem, drugim donatorjem, podjetjem, društvom, ne vem, kdo pač je sodeloval, hvala vsem iz srca.
Vsi smo zadovoljni, vsi smo veseli, da se je ta projekt zaključil, da imamo zdaj avto tukaj, da je prilagojen tako, da služi družini, da služi celi družini, ne samo invalidnemu fantu in res smo presrečni. In hkrati veseli, da ste se lotili te akcije in še enkrat zahvala vsem darovalcem za sredstva, da se je ta akcija lahko izpeljala tako hitro, tako učinkovito in tako dobro, kot se je.
In to res drži. Tako, gospa Alenka Petek, vsem, ki niste videli, kako izgleda avtomobil, priporočam klik na naše spletne strani, tudi kratek video je. In seveda zdaj lahko družina gre skupaj na dopustni izlet po vaši zaslugi. Mi pa korakamo naprej, radijski kolesarji, smo rekli, da nismo rekli zadnje.
Življenje prinaša vse vrste skrbi, a jaz si preprosto razlagam stvari. Korakaj, korakaj, le vedno naprej, na dneve minule nikoli ne glej. Če se navaviš, da si vedno potel, da boš premagan in bo slej, ko prej stel. Poslušaj mene, ki ti dobro želim,
saj tudi jaz po tem načelu živim. Korakaj, korakaj, le vedno naprej, na dneve minule nikoli ne glej. Korakaj, korakaj, le vedno naprej, na dneve minule nikoli ne glej. La, 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 la. Karkoli poskušaš, je skoraj zaman, spremembo prinaša le jutrišnji dan. Kar danes nestvarno človeku se zdi, prav kmalu lahko se resnično zgodi. Pogumno stopaj, pa čeprav je dan sir, saj boš neko spet svetlo sonce odkril. Vedi, življenje se s teboj le igra, če nekaj zame ti kaj drugega da. Korakaj, korakaj, le vedno naprej, na dneve minule nikoli ne glej. Korakaj, korakaj, le vedno naprej, na dneve minule nikoli ne glej. Korakaj, korakaj, le vedno naprej, na dneve minule nikoli ne glej. Korakaj, korakaj, le vedno naprej, na dneve minule nikoli ne glej. La, 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 la.
Doživetje narave spremljate, korakamo naprej in zdaj s koles v gore. Zimske razmere so in na to opozarjamo že nekaj časa tudi Planinska zveza in gorski reševalci, da je po zimi hoditi v gore nekaj drugega kot poleti. Zato se je potrebno ustrezno pripraviti, opremiti in zato bomo zdajle tudi povezali tale naš kviz, ki smo ga napovedovali z zimskimi razmerami in varnostjo v gorah. In naloga, ki sledi, je naslednja, poznate jo gotovo naši redni poslušalci, namreč poiskali boste besedo iz črk, ki jih bom povedal. Ta beseda ima 8 črk, vi boste pravilno zložili, dobili pa besedo, o kateri bomo potem tudi še rekli kakšno. Črke pa so naslednje, zdajle bo morda prav prišel tudi kakšen svinčnik, pisalo, pa kos papirja, torej najprej kar trikrat E, torej trije E-ji, sledi Z, C, potem D, I in R. Ponavljam, torej trije E-ji, Z kot zebra, C kot ciper, D kot dež, I iglu in R kot ta radio, seveda, hvala Marko. 8 črk ima beseda, nič ena, 512, 10, nič, nič pa je številka, na katero pokličete pravilen, sporočite pravilen odgovor in nagrada bo tokrat lepa, lepa kot vedno, torej dve vstopnici za ogled božične skrivnosti v jami pekel. Splača se torej potruditi in potem tudi poklicati. Ja, pa danes kar hitro zvonijo telefoni. Tak dan, no, vsekakor smo tega veseli, zdaj le Marko je že sprejel nekoga, pa bomo videli, če ja, Kima, drži. Dober večer.
Dober večer, želim dan.
Dane, izvolite. Imate že besedo?
Ja, Berezice.
Vi ste bili pa hitri. To sem pa jaz, res sem iskreno mislil, da bo to šlo malce dlje časa. Kaj pa naj zdaj, ko nisem pripravil toliko nalog za naprej, zdaj ste pa podrli vso vdajo.
Ja, sorči.
Ne, bravo, čestitke. Čestitke, zelo hitro je šlo. Kaj ste si zapisali in je potem beseda sama skočila ven?
Ne, sem mislil, da ne bo pomanjševalnica, ampak da bo v bistvu samo dereze, no pa so bile derezice.
Ja, in to z namenom. Ne? Ni samo pomanjševalnica, namreč tale beseda se je začela zdaj le kar uporabljati za voljo nesreč zaradi uporabe derezic.
Ja, derez.
Ste že slišali za to?
Poznam, sem včasih hodil gor.
Včasih?
Ja, včasih tako. Zdaj sem pa tam še iz doline opazujem gore, no, ampak to pa poznam to zgodbo z drevicami.
Dobro, to je zelo dobro. Zdaj bomo še nekaj povedali za tiste, ki je še ne poznajo. Hvala lepa, čestitke. Jaz bi vas prosil, da pustite svoj naslov pa številko pri Marku v režiji in dobite vstopnici za ogled prireditve. Boste šli v Šempeter? V Savinjski dolini je to. Ja, se splača, se splača pogledati. Hvala vam za sodelovanje, čestitke še enkrat, zelo hitro je bilo tole.
Ja, hvala lepa.
Vse dobro in srečno. Derezice, res je. In ko smo pri nesrečah, no, v Derezicah, še rečemo, kot rečeno, kakšno. Zdaj pa imamo pripravljeno kratek pogovor o žalostni statistiki.
Matjaž, gorski reševalci, iz sezone v sezono opozarjate seveda na primerno znanje, izkušnje, opremo. Kljub temu se število nesreč in seveda tudi tistih najbolj žalostnih zaključkov povečuje. Kakšna je letos statistika?
Ja, 587 primerov nesreč, žal 41 mrtvih, kar je ponovno več kot lansko leto, ko je bilo 31 mrtvih, 537 primerov reševanja. Seja, to gre na račun večjega števila obiskovalcev, gora podarjanja od Slovenije kot turistične destinacije, tujci prihajajo, tam je zelo znan termin hiking. Hiking pomeni vzpon na kak grič, hrib, kamer lahko tudi pridemo v supergah, pri nas pa lahka planinska pot ni lahka. Vemo, da je lahko traja 3 ure, da so mokre korenine, skale in da se je treba na vsako turo posebej pripraviti. Sploh, da ne hodimo gor bosi oziroma neke alternative ne pridejo upoštev, ker pač gore tega ne tolerirajo in seveda takih primerov je pri nas v Sloveniji iz leta v leto več. Upažamo tudi, da se promovirajo določene destinacije kot turistične, recimo bivak pod Skuto, dogorje brez potje, ni upremljeno z markacija, označeno z markacijami, upremljeno z jeklenicami. Ljudje se tja opravijo brez znanja, brez izkušenj in že na samem dostopu do tja se zgubijo, celo poškodujejo. Tako da, ja, takih absurdnih primerov je z leta v leto več.
Letos poleti sta bila v razmaku enega tedna dve taki reševanji zaradi težav z orientacijo in uporabe starih zemljevidov.
Ja, drži, starih zemljevidov in starih GPS sledi snetih iz spletne strani, namreč odpravili so se na pot tukaj pod Skuto, tam je pred, ne vem, dve, tri leta nazaj je odneslo celo pobočje, seveda tista planinska pot, ki je prej tam potekala, je zdaj speljana druge, je tu dobro označena, ampak oni so sledili stari planinski karti in pa stari GPS sledi in posledično pristali na neprehodnem območju, od kjer smo jih mogli reševati. In to tako v razmaku dveh, enega tedna tujci iz istega odseka oziroma iz istega kluba avstrijskega.
Verjetno se pred kakšnim desetletjem dvema to skoraj ne bi moglo zgoditi. Zdaj je tu porast števila obiskovalcev tudi v zimskem času.
Ja, in žal, kot pravijo gorski reševalci, tudi v zimskem času najdejo marsikoga, ki gre v visokogorje z derezicami, besedo, ki smo jo iskali in hitro našli. In kaj, zakaj pravzaprav gre pri teh derezicah? To gre pravzaprav za pripomoček, ki je uporaben v mestih ali pa na kakšnih ravnih planotah, kot bo zdaj povedal tudi Matjaž Šerkezi.
Derezice so odličen pripomoček, jaz sam jih tudi uporabljam za hojo, ne vem, po veliki planini, kjer je ravno, ali pa po kaki pomrzneni gozdni poti, ali pa včas po zimi za v trgovino v Kamniku. Medtem ko nikakor pa ne za v gore. Kot ste že sami omenili, že lahko je nevarna že Šmarna gora. Sploh pa ne Grintoc. Imamo primer lansko leto, ko je imamo smrtno žrtev zaradi uporabe derezic in na družbenih omrežjih konstantno opažamo, da tja gor hodijo z derezicami, s palicami, se pravi brez cepina derez, v gore s pravimi derezami in pa s cepinom v roka.
Upam, da ste si tole zapomnili, torej v Visokogorje, ne z derezicami. Nadaljevali bomo po skladbi še z eno nagradno igro, povezano z zimsko opremo, zato ostanite v naši družbi. Skoraj da že zimska doživetja spremljate v živo danes in govorimo o varnosti v gorah po zimi. Zdaj je pred nami tretja naloga v tem planinskem kvizu, ki tudi ne bo pretežka. Povedal bom kratek opis opreme, ki je nujna za obisk gora po zimi. Vi pa boste povedali, katera je ta oprema. In začeli bomo kar s prvo, ki zagotovo ne bo delala preglavic, tako da bo prav prišla hitrost. 0-1-512-10-00 je telefon, opis opreme pa takle. Sodijo na vsako zimsko turo, če tudi razmere na izhodišču kažejo drugače, saj se razmere z višino, smermi neba ter časom spreminjajo. Ko so na nogah, sodi v roke tudi, torej tisto, kar je na nogah in tisto, kar je v rokah iščemo. 0-1-512-10-00. Dobar večer, lepo zdrav.
Dobar večer.
Zdaj pa je z nami planinka.
Slanska planinka.
Ja.
Na nogah so čevlji, pa nogavice. Na rokah pa rokavice.
To bo tudi držalo. To bo tudi držalo, samo to bo malce premalo za zimsko turo.
Seveda, za zimsko turo. Aha,
tako, sodijo na vsako zimsko turo, ja? Ker oboje, je... Aha.
Gamaše, močne čevle, dreze sicer v rukzak, hlače, rokavice, pa bunda na rukah, gor čez.
Ja, naštevali ste kar precej stvari, ki so seveda nujne za gore po zimi, ampak nisva prišla še do ene, ki sodi v roke. Ko je tisto na nogah?
Na rokah?
Ne. Ja, boste malce razmislili, pa prašamo še naslednjega? Dobro, hvala lepa, da ste poklicali in zdaj dober večer naslednjemu.
Dober večer.
A, tudi planinka. Gospa?
Beti.
Beti. Ko so na nogah, sodi v roke.
Cepin v roke in dreze na noge.
Tako je. Res je. Seveda brez čevljev ne gre, brez rokavic Seveda. Tudi zelo težko, ampak govorimo o tem, kar je nujno za obisk zimske ture, pa ne seveda kakšnega grička, ampak sredogorje, visokogorje vsekakor. Ja, čestitke. Morda veste, kaj storimo s palicami? Če jih imamo?
Ja, v rokeh jih imamo, če ne jih damo pa v ruzak.
Ja, eno bo pravilno. Ne, se to zdaj več ni za nagrado, to samo dodatno sprašujem. Vi ste odgovorili pravilno, ampak bomo slišali zdaj kombinacija palic in deres Matjaž Šerkezi.
Nikakor ne, smrtno nevarna kombinacija.
Torej bo tisto prvo, ne? Kadar jih imamo, jih spravimo v nahrbtnik.
Tako.
Marko bo sprejel vašo glasbeno željo. Mi vam jo bomo z veseljem zavrteli in zaželjeli tudi za prihodnje leto planinskih doživeti. Se odpravljate v gore pogosto?
Po letnem času, zimskem pa še ne.
Dobro, ampak veste pa, kako se vsaj takole v teoriji streže zadevam v zimskem času.
Ja, poslušamo oddaje vaše.
Hvala lepa.
Ja, nasvidanje.
Blagoslovljene praznike, srečno.
Ja, enako, nasvidanje.
Takole, zdaj pa pred nami samo še ena kratka podobna z zimsko opremo, ampak prej si privoščimo. Bitle.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some
Zato, da bi imeli veliko lepih doživeti, tako po leti kot po zimi je potrebno seveda veliko vedeti in predvsem tudi imeti izkušnje. Te si naberemo na različnih tečajih usposabljanjih in seveda v gorah z izkušenimi vodniki. Zdaj le smo pri tretjem ali četrtem vprašanju planinskega kviza. V njem iščemo planinsko opremo, ki sodi v gore po zimi in spet bom prebral opis, vi pa boste povedali, za kateri kos opreme gre. Ja, tale kos opreme, tako kot pravilno ugotavlja Marko, je uporaben in nujno potreben tudi poleti. Ha, s tem pa že kar veliko povemo, ampak poskusimo. Za zaščito... Za zaščito dela telesa pred udarci ob trd, sneg, tla, skale, drevesa in ostale ovire pride zelo prav. V primeru nesreče nas bo morda prav ta del opreme obvaroval pred mehanskimi poškodbami. Kaj je to? Nič ena, 512, 10, nič, nič, če ste dobro poslušali, ste slišali, ampak vsekakor ne gre za nekaj, kar bi bilo pretežko. Zaščita dela telesa pred udarci. Tudi ob trd sneg, zato po zimi v gore ne brez te opreme. Dober večer.
Dober večer.
Zdaj pa je z nami?
Francka.
Gospa Francka.
Ja, še enkrat. Jaz mislim, da brez čelade.
Ja, zdaj tako je, tako je. Res je, tudi po zimi nas morda še bolj obvaruje, ko pride hitro do kakšnega zdrsa. Ne? In,
ja.
Ja, pravilno, čestitke, hvala za vztrajnost. Marko, boste sporočili, kaj bi radi slišali. Mi pa prisluhnimo tisto, kar se je vmes prikradlo že nenamenoma. Matjaž Šerkezi.
Čelada, jaz jo priporočam. Namreč sami vemo, da če pademo s kolesom, če pademo tudi na rolerjih, kakorkoli, ali se samo zdrsnemo ponavadi, je pač glava tista, ki prva udari po tleh. In zakaj? Zakaj ne, če je ta možnost, zapravi glavo je potrebno zaščititi in tudi na planinskih poteh, ki potekajo, dobro, po zimi je več možnosti za zdrs, poleti na planinskih poteh, ki potekajo pod melišči, po meliščih, kjer je več možnosti zdrsa. Jaz osebno dam čelado na glavo, zato ker se imam rad, zakaj bi tvegal neke poškodbe. Čelada sama nas morda ne obvaruje toliko pred nekim večjim padajočim kamenjem, ker takrat vratni del hrbtenice ne zdrži teh poškod, teh udarcev pred majhnimi kamenčki, predvsem pa pred takimi trki udarci. Takrat je pač čelada odigra svojo vlogo in jaz osebno sem že bil parkrat v situacijah, ko jo je odigrala.
Takih situacij vam seveda ne želimo, prav pa je, da jo damo na glavo. Zdaj le bomo odleteli z Otom Pestnerjem in seveda glasbeno željo za prejšnjo nagrajenko. Mi letimo proti koncu oddaje in v njej smo iskali različne kose zimske opreme. Marsičesa še nismo omenili, ampak glavno pa, le en del, ki se mu reče, kar trojček je nujno potrebno dodati. Torej, potrebujemo plazovni trojček, gotovo dobri hribovci veste, zakaj gre, plazovna žolna, plazovna sonda in plazovna lopata. Poleg tega potrebujemo tako v letnih kopnih kot zimskih razmerah dobre zimske planinske čevlje, gamaše za zaščito pred odorom snega v čevlje, kakovostna oblačila, ki bodo ščitila pred vetrom, mrazom in vlago. Potrebna je tudi zaščita pred močnim soncem, ne pozabimo na rezervna oblačila in na dejstvo, da je večina planinskih koč v zimskem času zaprta in da zaradi tega potrebujemo več tople tekočine in hrane v nahrbtniku. Ja, saj za zime, kakršne so bile nekoč in upamo, da bo takšna tudi vsaj v začetku novega leta 2020. Zdaj pa še nekaj o vremenskih razmerah, ki odločno kljubujejo oziroma narekujejo tudi obnašanje v Visokogorju, tudi o stopnji nevarnosti pred snežnimi plazovi, trenutno v Visokogorju tretja oziroma nižje druga. In kako je s to drugo stopnjo, Matjaž Šerkezi?
Druga stopnja, ki je za mene osebno najbolj nevarna, zato ker je zmerna, takrat vsi mislijo, da se ne more nič zgoditi, vendar vemo, da ko je v gorah sneg, da je vedno možen snežni plaz. Tukaj nimamo v mislih tistih ogromnih snežnih plazov, kot jih lahko vidimo po televiziji, ampak imamo v mislih kložaste plazove, kjer gre za zbit, trd sneg, plošče, bele pasti, jih imenujemo, katere planinci obremenijo, turni smučarji obremenijo in se skupaj z njimi zapeljajo po pobočju in seveda poškodujejo. Teh primerov je največ. Potem sneg, zbit, trd, poledenev je na severnih pobočjih, na vsojnih straneh, tako da tam je pač treba imeti vso zimsko opremo in seveda predvsem znati uporabljati to zimsko opremo. Kar se pa nižje ležečih območij tiče, je pa predvsem so planinske poti brez potja pokrita z listjem, po njimi se skrivajo skale, mokre korenine, ledene zaplate in je treba biti priveden, da ne pride do paca in pa seveda do poškodb rok, nog, medenice in tako naprej.
Besede, ki jih slišimo, ki jih vi ponavljate, potem pa pride ena lepa privlačna slika iz Visokogorja, ki se deli po Instagramu in drugih družbenih omrežjih in seveda povozi.
Ja, res je. Predvsem opažamo zadnja obdobja planinski influencer, je tako pod narekovaj, bom rekel, s dveletnimi izkušnjami v gorah. Prodajajo preventiv v gorah, stvari so vzete iz konteksta, narobe interpretirane, narobe predstavljene. V zadju čudovite slike z gorami, z lepimi deklicami na fotografiji, ki ima čelado obešeno na hrbniku, na nahrbniku še celo cena včasih. Vse to ljudi privabi v hribe, tudi tiste, ki nimajo izkušenj, ki nimajo znanja, seveda gre pa za neke subjektivne ocene. Nekaj, kar je meni lahko, ni nujno, da nekomu drugemu lahko je celo smrtno nevarno. In seveda vse to je ta nevarna pas teh družbenih omrežij, zato mi svetujemo, da se obiskovalci gora preden, da grejo v gore. Tako kot se poleti odpravimo na morje, se poznimo, kje imamo trajekt, kje bomo spali, se moramo tudi po zimi pripraviti na turo in te podatke lahko dobimo na spletni strani Planinske zveze Slovenije, Gorske reševalne zveze Slovenije, kjer te informacije ves čas preverjamo in tu dajemo objektivne ocene. Nekaj, kar je težko, ne rečemo, da je lahko, ampak povemo, zakaj je težko, kakšno opremo je potrebno, koliko časa se hodi. To so tiste stvari, ki so ključnega pomena za vse obiskovalce gora.
Oprema danes ni več nedostopna in imajo vedno več obiskovalcev, na drugi strani je pa seveda znanje in izkušnje. Kaj je najbolj pomembno pri obiskovanju gora v zimskem času? Torej, lavinski trojček je že moč zaslediti, predvsem pri turnih smučarjih je obvezno del opreme.
Lavinski trojček je obvezen, zato ker če pride do snežnega plazu, da nas plaz pokrije, da nas sploh najdejo. Je pa seveda težava v tem, da do tega plazu, mislim, do tega plazu sploh ne bi prišlo. No. Se pravi, obiskovalec gora mora imeti toliko znanja, toliko izkušen, da zna predvideti, kje lahko pride do situacije. Namreč, ko nas zasuje snežni plaz, je ključnih prvih 15 minut. In takrat, če smo sami, praktično za nas ni rešitve, rešijo nas lahko naši kolegi, ki so z nami skupaj na turi, če imajo to opremo in če jo znajo uporabljati. to je pa ključnega pomena. Namreč, ko pridemo gorski reševalci, ko rečejo, ja, zasuga je plaz, ponavadi vemo, kaj gremo iskati, mrtve ljudi. Tako da, ta oprema je danes zelo dostopna, cepi in dereze, te stvari lahko kupimo v vsaki trgovini, bolje problem, znanje uporabe tega, tudi cepi in dereze so lahko nevarna pripomočka. Potem ABS na hrbniki oziroma na hrbniki z zračnim balonom, mars doga danes kupi in posledično več tvega zaradi tega, ker pač misli, da ga to varuje. To nikakor, te stvari ne varuje, to so preventiva in takrat, ko do česa res pride, da imamo tisto majhno možnost, da se iz tega izkopljamo. Zdaj tisti preudarni planinci, izkušeni planinci, alpinisti ponavadi predvidijo in takrat, ko je nevarno, ostanejo doma.
Hribih se dila dar, hribih žaril, brat je neven na plan, na vrh planin. Nikom dola na pokor, svetjem je vodil, tukaj si prislebi, tukaj naš je sred. Hribih se dila dar, hribih žaril, brat je neven na plan, na vrh planin. Vodni bo čisto jasno, tam se duh telo krepi. V nebo naravo krasno, tam obraze nam zvedri. Na planine vrejo želje, na planina vjeri zelje. Se razjasni oko, gori živa se nebo, gori živa se nebo. Hribih se dila dan, hribih žari, brat je lepen na plan, na vrh plani, na vrh plani.
Tale je bila za gospo Francko.
Doživetja narave.
Hvala vsem, ki ste nas tako ali drugače spremljali. Pred zadnja letošnja oddaja je bila to blagoslovljene božične praznike, varen korak in nasvidenje čez teden dni v zadnjih letošnjih doživetjih. Vam želiva Marko Zupan in Blaž Lesnik.